handa na magkapatid tayo. Wika ng ina mo mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo sa laming ng pagkatao. Wika ng ina mo magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi po sa ating mga mahal na classmates. Nandito na naman po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Kumusta naman po kayong lahat? Maghanda po tayo dito sa ating mga mangyayari sa susunod na mga araw, mga classmate. Naku, alam nyo po, mga classmate, ang theme song ko ngayon ay Nasaan Ka, Irog? Kasi ang classmate Ivan ay hindi ko po kasama ngayon at ganun din si classmate Gerard. Mga busy bodies. Malapit nang maging tatay si classmate Gerard at si Ivan naman ay busy sa paghahanap siguro ng kanyang cannelloni rings. Pero ganyan po talaga mga classmate. Lagi po tayong handa sa lahat ng mga mangyayari sa ating buhay. Lalo na ngayon, may balita po ang PhilVox na maaaring yanigin po tayo ng isang malakas na lindol. Kaya mag-ingat din po tayo mga classmate. Kaya po ngayon, bilang bahagi ng ating pag-iingat ay ang ating pagmamahal para sa ating mga kababayan. Kailangan patuloy tayong nag-e-eksperimento sa buhay para tayo po ay ligtas at masaya. Ibang lab po ito, laboratorio, eksperimento. Lab din po yan. Kaya ngayon po ay bisita natin ang mga estudyante ng malikhaing pagsulat sa Filipino na miyembro ng UP UGAT. Narito po si Najana, si Carol at iba pang miyembro ng UP UGAT ng malikhaing pagsulat sa Filipino ng Departamento ng Filipino at Panitika ng Pilipinas para iparinig ang kanilang pinakapagong zine. Classmates, alam nyo ba ang zine? Pinaikling magazine o fanzine. Ibig sabihin po ay mga kalipunan ng mga panulat nila. At yan po ibabahagi nila sa atin ngayon. Pakinggan po natin ito at ang ilang mga kanta mula sa album na Handa, Awit Lindol. Para naman po ito sa ating kaalaman ukol sa paghahanda para sa pagdating ng posibleng paglindol. Naku, nakikiramay po tayo sa ating mga kaibigang nasa Surigao. Kaya kung anumang pagtulong po ay maari nating iabot, ay pwede po siguro nating dalhin dito na lang sa DZUP. At syempre, meron po ring mga hugot lines mula sa ating classmates sa klaseng PP19, Class THQ at THR1. Dito lang yan sa Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Wika ng Ina Mo. Kasama nyo ngayon ang UP Ugnayan ng Manunulat para magbigay sa inyo ng ilang akda. Ako si JC Bacabodbod, kasalukuyang miyembro ng UP Ugnayan ng Manunulat. Ang UP Ugnayan ng Manunulat ay isang organisasyon na nagsusulong ng panitikang Pilipino. So ngayon ay babasahan ko kayo ng isang akda. Ito ay akda ni Cheska Caballero na pinamagatang Ang Dilubyo at ang Pagkatapos Nito. Katatapos lang nating mag-away, iniwan kita sa apartment natin mo sa dilim at gulo ng dumaang dilubyo. Pagkaalis ko, palabas ng pinto, pababa ng hagdan, nagbagsak ako ng mga kalabog at suntok sa mga plywood na dingding. Mga bakas ng kulog na maaari mong sundan kung sakali mang ako'y iyong hanapin mo rin. Ito na ang huli. Di na ako babalik. Pero sana, nagwala ka o humikbi man lang. Para sana, kahit sa pag-alis ko, may mapigaman lang ako na emosyon mula sa'yo. Sa labas, tahimik ang mundo. Pinatulog yata ni Jesus ang lungsod ngayon. Pati na ang mga kalsada at ang mga posteng tanod nito. Ibang-iba mula sa kwartong iniwan ko. Ibang-iba sa dalawang taong paulit-ulit na nagbubulyawan sa isip ko. Malayo na ako, pero naririnig ko pa rin ang boses mo, ang malambing at galit, ang pang-akit at malamig. Pinupuno ang utak ko hanggang kumawala ang isang sigaw sa aking labi. At napakapit sa ulo ko ang mga kamay na gustong biyakin at isa-isang himayin ang mga memoryang iniwan mo. Pinagtas kong muli ang mga kaling nakatatak sa aking isip. Sa parking lot, kung saan kita unang hinalikan, sabay ng pagpatak ng mga kumikinang na bituin sa aspalto, at sa tuktok ng Ferris wheel, isang maulan na hapon, na sinundan ng mga daliri mo ang pagdausdos ng ulan sa salamin na nagkukulong sa atin. Bumaha sa kalsada, nagpakawala ng tubig ang lamesa dam. Rumagasa ang ilog, pasig, na nilapot na ng burak at water lily. Binuhos ng mga ulan ang mga luhang matagal na kinimkim. Sinuka ng mga imbornal ang tone-toneladang basurang pinalunok sa kanila ng mahabang panahon. At gumuho mula sa kanilang pundasyon ang matatayog na gusali na sabay nating itinayo. Ganito rin ba ang nararamdaman mo? Ito rin ba ang umiikot sa isip mo sa tuwing binubusaran ka ng pagdududa at sinasakal ka ng gintong nakapulupot sa daliri mo? Sa mga gabing iipunin ko ang mga tikatik ng iyong mga yakap at halik sa muli kang magbalik. Sa tuwing kikislap ang mga mata mo sa galit at pupugpugin mo ang aking katawan ng mga bakas na nagsasabing mahal mo ako. Uhupa ang dilubyo. May iwan ako. Maglilimas ng mga naiwang putik at patay na dahon ng mga puno. Itatayo ang mga poste ng kuryenteng na tumba at magsesemento ng mga alaala sa pundasyon ng mga gusali at kalsada na siyang gagalawan mo at ibabalik ako sa huling pagkakataon sa piling mo. Ang dilubyo at pagkatapos nito ni Chesca Caballero.
Ayan, narinig po natin ang isang tula mula kay JC Makabudbud ng UP Ugat. Meron pa po silang isa pang tula na hinanda rin. So, pakinggan po natin ito, yung Hindi Ito Akda ng Pag-ibig.
Hindi Ito Akda ng Pag-ibig ni Diane Candelario. Kapatid ng pag-aakda, ang pag-alaala. Ngunit sa pilit ko ang pakikipagromansa sa mga alaalang kakatha ng sariling pag-ibig, inililigaw ako ng mga salita. Paulit-ulit kong itataboy ang mga pagnilay-nilay na umuwi sa una nating pagkikita. Marahas na puunitin ang mga napupumiglas na kataga tungkol sa kung paano kita napansin at ang maramot mong mga tingin. Sapagkat hindi ito magiging patunay ng mga sandali na pinangarap kitang kilalanin o testimonya ng mga sulyap, minsan lang na may mabalik. Dahil sa pagkailang mo sa pagtitig, may mga ligalig ang iyong pag-iral sa aking haraya. Naririnig ko ang iyong paghingal, ang nunal sa gilid ng labi. Ting buhok, ang pagpunas ng pawis sa noo, balikat na paulit-ulit kong sinisubukang dantayan. Ang paghawi ng kaliwang kamay sa hibla ng mga buhok na tumatakip sa mata at ang mga butones sa polong kinaiinisan ko. Dahil naniniwala akong mas nababagay sa iyo kapag simpleng t-shirt lang ang suot mo. Kumakawala ang luntian mong panyo, relo, medyas. Pero hindi ko hahayaang sakupin ng kulay na ito ang buo kong pag-iisip. Maski markahan ng pinakamaliit mong detalye ang sarili kong espasyo. Sa pagitan ng pagpiglas at pagtikom ng iyong imahe, buburahin ko ang bakas ng mga salita na nakukulong sa loob ng aking damdamin. Ang akdang ito ay hindi magiging lunan ng lahat ng gusto ko sa iyong sabihin, mga mensaheng gusto kong ibigay sa iyo sa tuwing humahanap ako ng pinakasimpleng paraan para makausap ka. Papasukin ko ang pinakamakitid na dahilan para paniwalain ang sarili ko na walang katotohanan ng pagbaha ng salita sa tuwing hinihugot ito sa halik. Dadapo man paminsan sa papel ang iyong pangalan, hahanap at hahanap ako ng katwiran para burahin ito. Hindi Ito Akda ng Pag-ibig ni Diane Candelario.
Wow naman! So, di pa pala ako nagpapakilala. Ako nga pala si Classmate Hannah, kasama si Classmate Glesip ngayong gabi. So, nabanggit nga kanina na meron pa tayong mga hugot lines na sinubmit ng mga mag-aaral under kay Ma'am Glesi sa Panpil 19. So, ang sections na THQ at THR1, sana nakikinig kayo. Ito ang isa sa mga hugot lines na sinend at ginawan namin ng konting pakulo.
Anong nangyayari sa'yo kapag in love ka?
Kapag na-in love ako, naiinis ako kasi lahat ng mga basic feelings na nararamdaman sa isang tao, nararamdaman ko sa isang feeling lang na na-in love. Minsan, nakakaya. Kasi alam mo may possibility na hindi mo siya maangkin. Minsan, magagalit ka lang kasi bakit ka nagkakaganyan kahit na ayaw mo o hindi pa tamang time. Minsan nakaka-surprise lang kasi hindi mo alam kung anong mangyayari pagkasunod niya.
Magbabalik po tayo mga classmates pagkatapos ng maikling station break. Ang DZUP 1602 ay miyembro ng kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo! Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Golf Team ang 2017 UP Open Golf Tournament sa February 17 sa Forest Hills Golf and Country Club, Antipolo. Ang tournament na ito ay para sa lahat ng golfers. 3,000 pesos ang bentahan ng tickets at kasama na dito ang green fee, golf cart, pagkain, raffle, UP Golf Team shirt at iba pang giveaways. Para sa reservations o karagdagang impormasyon, tumawag kay John Molina sa 0917-546-0856. Ito ay hatid sa inyo ng UP Golf Team sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Ayan, kayo po ay nakikinig pa rin sa Wika ng Ino Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Ang oras po natin ay 6:18. So nabanggit nga po natin kanina, 'di ba, na nagkaroon nga po ng lindol sa Surigao. At parang may mga bali-balita rin na baka dapat mag-prepare na rin tayo para dun sa sinasabing big one na 7.2 magnitude na lindol na maaring tumama sa Metro Manila. Dahil dyan, tayo ay makikinig sa isang awit na mula sa album na Handa, Lindol, Awit, kung saan tinuturuan tayo kung paano nga ba maging prepared and aware kung anong gagawin natin sakaling may dumating na dilubyo o may dumating na lindol. So ito po ang kantang Practice Tayo.
Handa ka na ba sa lindol? Nanay, tatay, ate, kuya, all for one, one for all. Lahat sila'y isama muna. Tayo, dapat agukapit ang gawin mo. Whoa, practice tayo. Dapat agukapit ang gawin mo. Whoa, practice tayo. Dapat agukapit ang gawin mo. Whoa, practice tayo. Pamilya mo ay dapamilya.
Agasangga sa panahon ng sakon na sanayin sa mga drills.
Dapat alerto at handa kukuyin ang takbuhan. Espasyo ng kaligtasan. Alamin contact numbers ng otoridad ng kaligtasan.
Handa ka na ba sa lindol? Tatay, nanay, ate, kuya, all for one, one for all. Lahat sila'y isama muna. Whoa, practice tayo. Dapat agukapit ang gawin mo. Whoa, practice tayo. Dapat agukapit ang gawin mo. Whoa, practice tayo. Dapat agukapit ang gawin mo. Whoa, practice tayo. Pamilya mo ay dapat may plano.
Ipacheck ang inyong bahay kung sa lindol ba'y handa. Matibay ba ang materyales at disenyong ginawa. Tiyakin kung ligtas, kinatitirik ang lupa. Sa eksperto magtanong at hindi sa manghuhula. Survival kit ninyo, huwag na huwag kalilimutan. Dito sa phone at radyo, tiyaking naririya. Maging updated sa balita, dapat alerto at mag-aral. Pag sa gawa ng pagsasanay, tiyakin ang kaligtasan.
Pamilya mo ay dapat may plano. Pamilya mo ay dapat may plano. Whoa, mo'y dapat may plano.
Sabi nga, pamilya mo dapat ay may plano. Dapat aware tayo sa drills na kailangan nating gawin. Dapat alam natin kung matiwi nga ba yung mga materyales na ginamit sa pagpapagawa ng ating mga tirahan at ang iba pang mga pinupunta nating mga struktura. Ngayon, meron na naman tayong isa pang awit. Mula naman ito sa album na Ikaw at Ako ay Tayo. Yan. So, ito ay isang musical composition ni Roberto Bobet Mendoza, written by Nilo Yakat, performed by Guro sa Sining ng Bayan Inc., noong 2011. At syempre, kumakanta dito si Mr. Bobet Mendoza at ang syempre ating kaklasing, ang ating classmate na si Ma'am Glesia Tenza. Ito ang Panghabang Buhay. Yan. Sige, pakinggan natin to.
Kaya ang kulay itong buhay ko, kung walang isang butihing tulad mo. Ano kaya ang kulay itong buhay ko, kung hindi nagtagpo buhay mo't buhay ko. Silayan sa lahat ng oras, kita ay kaya. nang walang pangamba, mayapa at ligtas sa lahat ng oras. Kita ay karamay dahil ikaw ako, tayo'y pangabang buhay. Sabay natatahakin ang makulay na landas nang walang pangamba, mayapa at ligtas sa lahat ng oras. Kita ay karamay dahil ikaw ako, tayo'y pangamang buhay.
Panghabang buhay. Wow! For this lifetime. Yun, meron po uli tayong isa pang kanta mula uli sa Handa Lindol Awit. Siyempre, kumakanta uli dito si classmate Glessy. Ito yung Kahit Mundo'y Yanigin. Ayan. Napakinggan na ata natin to noong February 3. Pero siyempre, dahil mas meron siyang relevance ngayon. Bilang ang gusto nga natin ay maging preparado tayo kung sakaling magkaroon man ng lindol. Kaya, pakinggan uli natin to.
Alamin, susurin at pag-aaralan ang magaganap kapag lupa'y idinuyan. Sabay tayong magsisikap na matutunan ang mga paraan upang sumagip ng buhay.
Ating pupuhunanin kaalaman at lakas upang maibahagi paanong maging ligtas. Dahil galit ng lindol, walang pasabi at bakas, tanging magagawa, maghanda sa lahat ng oras.
Pag-ibig ko sa'yo'y di simpleng romantiko, di nakatali sa kahapon, pangakong di magbabago. Di nabubuhay sa ngayon, nais lagi kang kapiling. Pag-ibig ko'y nakahanda kahit mundo'y aligid.
Bahagi paanong maging ligtas. Dahil galit ng lindol, walang pasabi at bakas, tanging magagawa, maghanda sa lahat ng oras.
Pag-ibig ko sa'yo'y di simpleng romantiko, nakatali sa kahapon, pangakong di magbabago. Di nabubuhay sa ngayon, nais lagi kang kapiling. Pag-ibig ko'y nakahanda kahit mundo'y aligin. Pag-ibig ko sa'yo'y di simpleng romantiko, di nakatali sa kahapon, pangakong di magbabago. Di nabubuhay sa ngayon, nais lagi kang kapiling.
pag-ibig ko'y nakahanda kahit mundo'y aligid. Pag-ibig ko'y nakahanda kahit mundo'y aligid.
Ayan, kahit mundo'y yanigin, pag-ibig ko ay handa. Grabe naman, nakakilig yan. So bago yan, bago tayo pumunta sa ating break, may kinig muli uli tayo sa isang tula mula sa mga mag-aaral na miyembro ng UP Ugat. So andito si Cheska para basahin ang kanyang tulang Holiday.
Ako si Cheska Caballero para sa Wika ng Ina Mo, Holiday ni JC Makabodbod. Tuwing holiday, sabik akong kalabitin ka mula sa kabilang screen. Ingat ka sa bombero sa Labor Day, huwag pahambalo sa pulis sa SONA. Sabay tayong magmatcha sa Independence Day. Ipagtirik mo ng kandilang itim ang kaluluwa ni Marcos. Iwagayway mo ang kabayanihan ni Bonifacio. Mamigay ka ng pag-ibig sa Pasko. Pero hindi ako hihiram ng lakas ng loob sa keyboard kawad ng PLDT at okasyon para sa manggagawa presidente, kalayaan kaluluwa, kabayanihan ni Bonifacio, kapanganakan ni Kristo, para kamustahin ka. Pabatiin kita kung sa araw ng aking puso, pagbati ko lang ang okasyon at espesyal. Holiday ni JC Makabodbod.
Ayan, ang oras po natin ngayon ay 6:31 p.m. Ayan, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
The Mu Sigma Phi Sorority brings you EKG, Excellence, Knowledge, Genius, the annual Quiz Week competition for pre-medical students in the Philippines. Happening on February 17, 2017 at the University of the Philippines Manila Museum of the History of Ideas. Just form a group of three for a chance to win 5,000 pesos. For increase, just contact Jaya Cabilao at 0917-542-0046 or email them at mspekg2017@gmail.com. This event is brought to you by Mu Sigma Phi Sorority in partnership with DZUP 1602. Salika!
Inihahandog ng Kapatiran Plebeians UPLB Curia ang Razzmatazz 2017 sa February 17, 7 p.m. sa UPLB Freedom Park. Ang Razzmatazz ay nasa 14th na taon na nagsisilbing pinakamalaking concert event sa UPLB February Fair at makakasama natin ang Autotelic, Miles Experience at BR Imaginary. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/iamplebesUPLB o i-contact ang sinumang plebes member. Ito ay hatid sa inyo ng Kapatiran Plebeians UPLB Curia sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 kasali. Halika!
June, anak! Pasok na agad! Ano ba yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay!
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan.
Mamaya na, Kuya!
Oy, June, yung homework mo raw! Gabi na!
Hala, oo nga! Bukas na pala pasahan ito!
Ang baba ng nakuha kong grade!
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Kayo po ay nakikinig pa rin sa Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Napakinggan nga po natin kanina yung tula na Holiday ni JC Makabudbud na binasa ni Cheska. Ayan. So patuloy po tayong makinig sa mga gawa po nilang mga akda. Ito po ay mula sa kanilang pinaka latest, ang kanilang latest na zine na nirelease nitong February 14. Ayan. So si Cheska, kanya namang babasahin na tula uli ay ang may pamagat na ang lahat ng natutunan ko o ang lahat ng alam ko sa pag-ibig.
Lahat ng alam ko tungkol sa pag-ibig, natutunan ko sa tatay ko, ni Psyche Salvador. Lahat ng alam ko tungkol sa pag-ibig, natutunan ko sa tatay ko. Katulad ng panunuyo sa pang-amoy ng mga daratnan sa bahay, ng nakaliliyong samyo ng pabangong alak sa madaling araw, o kung paano bumati ng magandang umaga gamit ang palangga ng puno ng suka sa halip na almusal na ihahain sa mesa. Lahat ng alam ko tungkol sa pag-ibig, natutunan ko sa tatay ko. Katulad ng mga gabing gigisingin niya si kuya para abutan ng pera, pambili ng kwadro kantos o ng basyo-basyo ng Red Horse. O si ate, para handungin at pakantahin, bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna. Habang pumapapak ng chicharong makunat at malutong na hagalpak, kaharap ang mga kumpare, sasabong at babae. Lahat ng alam ko tungkol sa pag-ibig, natutunan ko sa tatay ko. Ang pagpupunla ng kawali kutsilyo dos por dos kamao sa paa binti braso noo. Paghalik ng kamao sa pisngi, pagdantay ng palad sa labi. Paghimas pagbayo ng sinturon sa binti, ni nanay. Lahat ng natutunan ko tungkol sa pag-ibig, natutunan ko sa tatay ko. Ang pagmamarka mula ulo hanggang paa, ang pag-iiwan ng latay, at palagi ang pagmamapa ng pilat sa minamahal. Dahil ito ang palatandaan ng pagmamahal, ang pagtatanim ng mga ugat sa lahat ng sulok ng katawan, sabi ni nanay. Simula noon, gabi-gabi kong inaabangang mamukadkad ang mga bagong sibol na bulaklak sa kanyang balat. Lahat ng alam ko tungkol sa pag-ibig, natutunan ko sa tatay ko, ni Psyche Salvador.
Ayan, maraming salamat, Cheska, dyan sa kakaibang perspektibo o pananaw ng pag-ibig, diba? Ang hindi nga naman lahat ng sinasabi nating pag-ibig o nalalaman natin sa pag-ibig ay tama. Ngayon, papakinggan naman natin ang isa pang miyembro ng UP Ugat na si Carol or Carl at ang kanyang, o at ang tula na aparador.
Magandang gabi sa ating lahat. Ako si Carl Marcelo para sa wika ng ina mo, aparador ni Nico de Guzman. Ayaw kong inaayos ang aking aparador, lalo na kapag pinagsasabihan akong ayusin ang laman nito. Ang aparador ay pribado, hindi dapat pinakikialaman ni numan. May rason kung bakit ito nakatago sa loob ng kwarto. Gusto kong mabanatili ang gulo nitong ako lang ang nakaiintindi at patuloy na iintindihin. Tinatagpo ang kaayusan sa tambak na ako mismo ang bumuo. Pero kung gusto mo akong kilalanin, sabay nating halukayin ang mga piraso ng ala-alang nakahabi sa bawat tela ng mga damit. Ang pulang t-shirt na kumupas kakamartsa, ang medyas na lumuwang kalalaba, ang puting polo na naninilaw at amoy lumot, ang salawal na walang gusot, ang malajakson palak na panyo na hindi ko natanda ang totoong kulay, ang bagong pantalon na kailangang ipaputol, ang napaglumaang jacket na hindi matapon-tapon. Sabay nating haplusin ang mantsa, damhin ang gaspang, yakapin ang gusot na kahit ako ay hirap gawin, ngunit natututuhang mahalin. Bilangin natin ang mga tastas na salitang nangakong uunawa, ngunit humiwalay rin. Subukan nating bigyang buhay ang mga kupas na kulay sa mga pangarap na nagpatong-patong na sa dami. O pwede ring ipagpilitan ang mga pinaglumaang magkasya muli. Tulungan din akong magdesisyon kung ano ang dapat nang itupi sa nakaraan at isang pie para sa hinaharap. Kaya, kung gusto mo akong kilalanin, hintayin akong mismo ang magbukas ng pinto. Sabay nating ayusin at tahiin ang mga nagkabuhol-buhol na katagang pusang maghihimulmol sa bawat pag-amin. Aparador ni Nico de Guzman. Tuwing Biyernes ng gabi ni Doy Hervasio.
Pumasok ako sa bar kasama ng mga kaibigan ko.
Pumasok ako sa kwarto mo.
Patay sindi ang iba't ibang kulay ng ilaw.
Pundido na ang ilaw dito.
Kumakabog ang dibdib ko sa dumadagundong na tugtog.
Nag-alala ako sa'yo.
Sumasayaw ang mga kaibigan ko sa dance floor at wala nang pakialam sa paligid.
Pumipitik ang mga ugat ko sa utak dahil sa walang humpay na pag-iisip.
Naiwan ako sa isang tabi.
Umupo ako sa iyong kama.
Pinagmamasdan ko lang ang buong bar.
Pinagmamasdan ko ang buong kwarto mo.
Hindi ako masaya rito, ma.
Kamusta ka riyan, anak? Tuwing Biyernes ng gabi ni Doy Hervasio.
Ayan, maraming salamat sa ating mga panauhin na taga UP Ugat. Napakinggan nga po natin ng 6 na mga tula na kanila pong mga ginawa. Sila po ang mga nagsulat nito, no? At sila rin po ang nagbasa, syempre. Ayan. So, bago po tayo pumunta sa ating break, makinig po uli tayo sa mga hugot lines o mga pickup lines na pinadala sa atin ng mga mag-aaral ng Panpil 19 class na nasa sections THQ at THR1. Ayan.
Hi, ako po si Jay from College of Engineering. Oh, excuse me. Kung dediretsyon ko bang daan ito, dediretsyo ba ito sa puso mo? Wait lang.
Hi, ako pala si Blabla. At ang hugot ko ngayon, ngayong February ay... May nakita akong piso sa daan. Siyempre, pinulot ko. Alam ko kasi ang pakiramdam ng hindi pinapahalagahan eh.
Hi, ako nga pala si Shara from College of Eng. Bakit kaya tayo nagpapakurot kapag inaantok?
Bakit?
Kasi minsan kailangan nating masaktan para magising.
Kailangan nga daw po masaktan para magising, sabi niya dun sa kanyang hugot line. Ako naman, meron akong pickup line na nakuha ko mula sa isang event na pinuntahan ko sa Sangumay Hall. So nagkaroon kasi sila ng dating game doon. Ayan. At ako po ay naging isang hurado para po dun sa mga naging pairs nila. So syempre, kilig-kiligan, tawanan, ganyan. Isa dun sa mga napulot kong pickup line mula dun sa isa sa mga contestant na taga Ipil Dorm. Hello kay guy number 7 nga ba to? O kay guy number 5? Ayan, ang hugot line na sinabi niya ay, kung ako ay isang pagkain, langka ako. Alam mo kung bakit? Kasi ang pag-ibig ko sa'yo ay lang katulad. Ay! Ayun, pagpasensya nyo na po. Marami lang po talaga akong nabipick up lines at hugot lines mula po sa mga kaibigan ko at sa, syempre, sa social media, ano? So, ang oras po natin ngayon ay 6:43 PM. Ayan. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Yeah.
ihahandog ng College of Social Work and Community Development ang CSWCD Days sa February 23 at 24. Gaganapin ang Wagas na Almusal, Gawad Tandang Sora, at Aral Noon, Aksyon Ngayon, a forum on CSWCD alumni in action sa February 23. Habang ang CSWCD Service Awards at Sports Fest naman sa February 24. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477. Ito ay hatid sa inyo ng CSWCD sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Ayan, so tayo po ay nagbabalik. Andito pa rin po kayo nakikinig sa Wika ng Ino Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. So napakinggan na nga po natin kanina yung mga tula ng mga taga-UP Ugat. Ayan, napakatalentadong mga bata po. Ano, atin naman pong papakinggan uli, syempre, yung mga awit mula po sa Handa, Lindol, Awit na album. Ngayon, papakinggan po natin ang isang kanta na sinulat rin po ng mga estudyante ng UP. Ayan, na sinama po dito sa compilation album na Handa, Lindol, Awit. Ang pamagat po nitong kanta ay Don't Panic.
Galaw, parang sumasayaw ang mga bagay-bagay. Pag lumilindol, lahat gumagalaw. Parang sumasayaw, ang tamang gawin ay gawa ka muna, don't panic. Tago ka muna, don't panic. Saligtas at matibay, don't panic. Sabihin mo sila, don't panic. Habang lumilindol, huwag muna gagalaw. Gamitin ang mga tatalasan ang iyong pandama upang maiwasan bukol at sugat at tiyak na malalayo pati na sa kamatayan. Daba ka muna, don't panic. Tago ka muna, don't panic. Saligtas at matibay, don't panic. Sabihin mo sila, don't panic. Daba ka muna, don't panic. Tago ka muna, don't panic. Saligtas at matibay, don't panic. Sabihin mo sila.
Pag tumigil lang lindol, ito'y hudyat ng paglikas. Tungo sa kaligtasan, to'y hindi karuwagan. Pag kilos ay katiyakan, tungo sa kaligtasan. Doon kita kids, kapitbahay, kaibigan. Paglikas sa lindol, ito'y hindi kaduwagan. Ito ay pagkilos patungo sa kaligtasan. Paglikas sa lindol ay hindi kaduwagan. Ito ay pagkilos tungo sa kaligtasan.
Pag lumilindol, lahat gumagalaw. Parang sumasayaw, mga bagay-bagay. Kapag lumilindol, lahat gumagalaw, parang sumasayaw. Ang tamang gawin ay
dapa!
Dapa ka muna, don't panic. Tago ka muna, don't panic. Saligtas at matibay, don't panic. Sabihan mo sila, don't panic. Dapa ka muna, don't panic. Tago ka muna, don't panic. Saligtas at matibay, don't panic. Sabihan mo sila, don't panic. Dapa ka muna, don't panic. Tago ka muna, don't panic. Sa ligtas at matibay, daba, tago kapit. Sabihan mo sila, don't panic. Daba ka muna, don't panic. Tago ka muna, don't panic. Sa ligtas at matibay, daba, tago kapit. Sabihan mo sila, don't panic. Daba ka muna, don't panic. Tago ka muna, don't panic. Sa ligtas at matibay, daba, tago kapit. Sabihan mo sila, don't panic.
Ayan, don't panic. panic! Sabi nga, kapag lumilindol at parang umiikot ang mundo, you don't panic. Ayan, maraming salamat sa mga estudyanteng nagsubmit at nagsulat at napakatalinong ginawa ang itong kantang itong Don't Panic na very informative nga naman na kapag lumilindol na, anong gagawin mo? Huwag kang magpapanic muna. Isipin mo kung ano dapat ang iyong mga puntahan, ano yung mga valuables na kailangan dala mo. At syempre, pahalagaan mo yung buhay mo, di ba? Ayan. So, ang susunod na ipapatugtog po natin, ipapakinig po natin, ay mula naman sa album na TNB, Teacher ng Bayan. So, ito po ay mga awit na gawa ng mga guro ng UP. Ayan. Itong kanta na may pamagat na Pusong Dakila ay gawa po ni Roberto Bobet Mendoza. Hello po, sir. At ang nag-perform po nito ay ang ating dating chancellor at ngayon ay chancellor ng Manila Titana Colleges na si Sergio Cao. Ayan. Hello po, sir. Kung nakikinig po kayo. At syempre, kasama niya pong kumakanta dito ay si Ma'am Elena Mirano. Ayan po. So, itong kantang to ay hango sa dulang Ang Turo ng Tinuruan noong 2006. So, pakinggan po natin itong kantang Pusong Dakila.
Di ko nais dulutan ka, gahim lamang hinanakit. Ikaw na nag-akay sa landas na matuwid. Batid kong kaligtasan ko ang tanging nais. Di mo ibig na sinhirap mong sinapit. Ngunit ikaw na nagturo na kapwa'y mahalin, ngayon nangangamba't pumipigil sa'kin. Pilit pinaiiwan na simulang tungkulin. Paano'ng tatalikdan aral mong itinanim?
Ang tanging hangarin ko'y iyong kinabukasan. Ano kung giliw minamahal na tunay? Dinanan kong hirap, di mo dapat na matikman. Kaya't aking pagsusumamo, iling ko'y pagbigyan. Masakit man sa akin, ako'y naging sanhi ng iyong pagtalikod sa layunin at mithi. Na ako rin ang nagturo't nagpahirati, kaya sa paninindigan hindi may kukubli.
Halina, susundin nitong pusong dakila. Pag-ibig pa sa sarili o pag-ibig sa kapwa? Aling landas ang mali? Alin nga ba ang tama? Kailan ang katapusan? Kailan ang simula? Halina, susundin nitong pusong dakila. Pag-ibig ba sa sarili o pag-ibig sa kapwa? Aling landas ang mali? Alin nga ba ang tama? Kailan ang katapusan? karanasan kailan ang simula.
Sabi nga nila, 'di ba, na hindi lang naman ang mga estudyante ang merong napupulot na mga aral sa kanilang mga guro. Ang mga guro rin natin, meron rin silang napupulot mula sa atin. Kaya nga tinatawag nga rin nila tayong mga anak, 'di ba? Ngayon, babalik tayo dun sa mga kanta na meron kinalaman sa paghahanda sa lindol. Ayan. So, mula ulito sa Handa Lindol Awit. Ahanda, awit lindol pala, pasensya na po. At ito po ay tungkol naman uli sa paglikas. So kanina, nasabi natin, practice tayo. Sunod naman ay kahit mundo'y yanigin, di ba? Tapos sunod naman, don't panic! Ayan. And ngayon naman, ating tatandaan at ating papakinggan yung ating dapat gawin, yun nga, sa ating paglikas. So ito po ang ating susunod na awitin.
Sa kaligtasan, sa lugar na di mababagsakan. Lumikas tungo sa kaligtasan, lumayo sa gusalit, poste ay iwasan. Tayo na sa kaligtasan, ipamalita at iyong ipaalam. Tayo na sa kaligtasan, mga kapitbahay, mga kababayan. Laging tandaan, buhay ay mahalaga. Huwag isang tabi mga aral ng sakuna. Kikilos lang kapag andyan na. Dapat laging handa tayo sa tuwi na oras na lumilindol. Dapat tago kapit, huwag munang gumalaw. Huwag kang magpapanik, manatiling kalmado. Baka ikay maipit o mas malalang sa kamatayan ay sumapit. Lumikas tungo sa kaligtasan, sa lugar na di mababagsakan. Lumikas tungo sa kaligtasan, lumayo sa gusalit, poste ay iwasan. Tayo na sa kaligtasan, ipamalita at iyong ipaalam. Tayo na sa kaligtasan, mga kapitbahay, mga kababayan. Laging tatandaan, buhay ay mahalaga. Huwag isang tabi mga aral ng sakuna. Kikilos lang kapag andyan na. Dapat laging handa tayo sa tuwi na oras na lumilindol. Dapat tago kapit, huwag munang gumalaw. Huwag kang magpapanik, manatiling kalmado. Baka ikay maipit o mas malalang sa kamatayan ay sumapit. Lumikas tungo sa kaligtasan, sa lugar na di mababagsak. Lumikas tungo sa kaligtasan, lumayo sa gusalit, poste ay iwasan. Tayo na sa kaligtasan, ipamalita at iyong ipaalam. Tayo na sa kaligtasan, mga kapitbahay, mga kababayan. Lumikas tungo sa kaligtasan, sa lugar na di mababagsakan. Lumikas tungo sa kaligtasan, lumayo sa gusalit, poste ay iwasan. Tayo na sa kaligtasan, ipamalita at iyong ipaalam. Tayo na sa kaligtasan, mga kapitbahay, mga kababayan. Lumikas na!
Lumikas tungo sa kaligtasan. Ayan. So, parang paulit-ulit nga natin na sinabi ngayon na lumikas tungo sa kaligtasan. Nating pinapaalala na syempre para tayo ay patuloy na mamuhay at malayang umibig. Syempre kailangan natin pahalagahan ang ating buhay at kapag merong sakuna, dapat handa tayo. Ayan. So maraming salamat sa mga naging kasama natin ngayong gabi, ang UP Ugat. Ayan, maraming salamat sa inyo. And maraming salamat rin po sa mga tagapakinig namin. Ayan. Sana po di po kayo magsawang makinig dito sa Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. So, patuloy nga nating i-discuss ang Love Month. So mga naging topic natin these past weeks dito sa February, syempre may kinalaman sa pag-ibig, ayan. Kaya nga meron tayong mga hugot lines, ang ating mga kanta, very informative. Pero syempre, merong halong themes, mga tema tukol sa pag-ibig. So, bago mahuli ang lahat, syempre, paisang pick-up line muna dyan. Ayan. So, itong pick-up line na to, napulot ko rin mula sa isang kaibigan ko eh. Ayan, babatiin ko lang siya ngayon. Hi kay Jeremiah. Itong pick-up line na to, ewan ko, na-speechless ako. So, itong pick-up line niya, sabi niya, gusto kong nagbabasa ng menu eh. Alam mo ba kung bakit? Kasi sa menu, merong me and you. Ayan, pagpasensya nyo na po, masyadong corny. And ibibigay ko na po uli ang mikropono kay ating classmate Glessy. Muli ito po pala si classmate Hannah na nakasama nyo ngayong gabi. So classmate Glessy, meron ka bang mga huling pananalita?
At natapos na naman po ang ating isang oras, mga classmate. Napakabilis talaga ng ating oras. Hanggang sa susunod po nating pagsasama-sama, pakinggan po natin ang ating episode tungkol sa negosyo, wika at pag-ibig sa isang linggo. Ang bisita po natin ay ang dating Chancellor at ngayon ay Pangulo ng Manila Titana Colleges, isang guro ng negosyo at pangangalaga ng negosyo, si Chancellor Sergio Cao, upang talakayin ang negosyo at ang wika ng pag-ibig. Dito lamang po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Magandang gabi po. Happy weekend!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.